Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimi tomonidan 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoraladi. Rasmiylar Gulnora Karimovaning O'zbekistonga qaytarilgan mablag'lari ijtimoiy loyihalarga sarflanishini va'da qilmoqda. Namangan va Andijondagi ayrim pillakor fermerlar rejani pul to'lab, qog'ozda bajarishga majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Moliya vazirligi O'zbekiston davlat qarzi 18 milliard 200 million dollarga yetganini ma'lum qildi. UzAuto Motors Rossiyadagi o'z avtomobillarini Chevrolet brendi ostida sotishni boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi Andijonda bir fuqaroning qiynoq qo'llanilishi oqibatida vafot etishini keskin qoraladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimlari tomonidan 30-may kuni 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoralaydi. Bu haqda markaz matbuot xizmati 15-iyunda ma'lum qildi. Rasmiy bayonotdan iqtibos. Marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Mas'ul vazirlik va tashkilotlardan kelajakda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha aniq choralar ko'rilishini talab qilamiz, deyiladi rasmiy bayonotda. Ta'kidlanishicha, Abdukarimov qiynoqqa solingani ortidan o'lgani to'g'risidagi xabarlar internetda tarqalishi bilanoq inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bosh prokurori Yo'ldoshev Ichki ishlar vaziri Bobojonovga rasmiy xat bilan inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbariyati murojaat qilgan. Bayonotdan yana iqtibos. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan Andijon shahrida sodir bo'lgan mazkur holat qat'iy nazoratga olingan. Biz adolat to'liq qaror topishini, bunday fojialar boshqa takrorlanmasligini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, deyiladi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bayonotida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi, keyinroq Ichki ishlar vazirligi Andijondagi voqea ortidan ichki ishlarning 3 xodimi qamoqqa olingani, 5 xodimi ishdan bo'shatilgani, 19 xodimga intizomiy jazo berilganini bildirgan. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, xizmat tekshiruvi tayinlanib, 32 yoshli Abdukarimovning ichki ishlar bo'limida noqonuniy ishlab turilgani va boshqa noqonuniy holatlar aniqlangan. Tekshiruv natijasida Andijon shahridagi ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv guruhi tezkor vakillari katta leytenant Husanboyev, katta leytenant Raimjonov va katta leytenant Qodirov ichki ishlar organlaridan bo'shatilgan. Andijon shahar ichki ishlar tizimida ishlaydigan 2 nafar podpolkovnik Sodiq Usmonov va Mamajonov egallab turgan lavozimdan ozod etilgan. Bundan tashqari 19 nafar rahbar va xodimga turli ko'rinishdagi qat'iy intizomiy tartibda jazolar qo'llanilgan. Ozodlik radiosi 13-iyun kuni shu yilning 30-mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-chi bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga yotqizilgan 32 yoshli Abdukarimov 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgan to'g'risida ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video haqida xabar bergan. Tarmoqdagi videoda singlisi kasalxonada koma holatida yotgan akasining 30-may kuni Andijon shahar 4-chi son militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytgan.
Akam mana behush holatda. 4-chi adliyaga soppa-soq chiqib ketgan edi. Badanlarida ham ko'kargan joylari bor. Qo'llarida mana, mana qo'llari, oyoqlari mana. Mana oyoqlari. Bu qo'li ham mana. Akam bir o'lim to'shagida.
Shu hafta boshida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova keyingi yillarda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qiynoqqa solish holatlari ko'payganini afsus bilan qayd etgandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlarning rasmiy soni 5100 dan oshdi. Toshkent metrosi ochilmasligi aytildi. Hududlar toifasi yana yangilandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 15-iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 5100 nafardan oshdi. Tuzalganlar soni esa 4000ga yaqinladi. Jami vafot etganlar 19 nafardir. 15-iyunga kelib O'zbekistondagi hududlar epidemiologik ahvoliga ko'ra qaytadan toifalandi. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha, aholi orasida koronavirusga chalinganlar soni yuqori bo'lgan Toshkent to'lig'icha sariq hudud bo'lib qolmoqda. Poytaxtdagi 11 tumanning ham barchasi sariq hudud deb toifalangan. Andijon, Farg'ona va Jizzax viloyatlari esa to'lig'icha yashil hudud deb toifalandi. Boshqa viloyatlarda esa tuman va shaharlar epidemiologik vaziyatga ko'ra qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan. Koronavirus tarqalishi xavfli bo'lib qolayotgan viloyatlar Navoiy, Samarqand, Buxoro viloyatlaridir. So'nggi bir necha kun ichida Surxondaryo va Qoraqalpog'iston ham aholi orasida virusga chalinganlar aniqlangan viloyatlar safiga qo'shildi. 15-iyun kuni AOK huzuridagi shtabda sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi bosh inspektori Nurmat Otabekov bilan brifing bo'ldi. Ushbu brifingda ma'lum qilinishicha, Toshkent metrosi yopiq qoladi va Otabekov buning sabablarini shunday izohladi. Metrolardagi havoni doimiy yangilab turuvchi umumiy ventilyatsiya tizimi koronavirus infeksiyasi tarqalish xavfini oshiradi. Shu sababli metroga hozircha ruxsat yo'q, dedi uzil kesil qilib bosh sanitar inspektor. Shuningdek, bosh sanitar inspektor bolalar uchun yozgi oromgohlarning 80 ga yaqini ochilishi rejalanayotganini ma'lum qildi. Oromgohga dam olish va ishlashga boradigan bolalar va tarbiyachilar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tishadi. Ota-onalar va qarindoshlarga bolalarni ko'rish uchun oromgohlarga borishi va oziq-ovqat mahsulotlarini olib borishiga ruxsat berilmaydi, dedi Otabekov. Uning aytishicha, maktablar faoliyat yuritmayotgani sababli maktablar qoshidagi yozgi oromgohlar tashkillashtirilmaydi. Nurmat Otabekov bu brifingda ham aholidan tushgan qator savollarga javob berdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligi 15-iyun kuni ma'lum qilishicha, 14-iyun tungi soat 23 dan 15-iyun ertalabki soat 10 ga qadar yana 23 kishida virus aniqlangan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, yangi kasallanish holatlarining 8 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasidan, 11 nafari esa Toshkent shahrida aholi orasidan aniqlangan. Qolgan 4 nafari Toshkent viloyatida Rossiyadan chegara post orqali O'zbekistonga kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilari orasida aniqlandi, deyiladi vazirlik rasmiy bayonotida. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq ilk holat aniqlangan 15 martdan beri shu kunga qadar infeksiyaga chalingan 3943 kishi sog'aydi. Hozirda shifoxonalarda 1150 nafarga yaqin bemor davolanmoqda. So'nggi ma'lumotga ko'ra, bu bemorlardan 12 nafarning ahvoli og'ir, 2 nafarning ahvoli esa o'ta og'irdir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishing.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15-iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qarorda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat yaxshilanib borayotgan mamlakatlar bilan xalqaro aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Shuningdek, diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari xodimlari hamda investitsiya loyihalari doirasida jalb qilinadigan xorijiy mutaxassislar qatnovi uchun sharoit yaratish maqsadida ayrim cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Jumladan, 15-iyundan ba'zi toifadagi shaxslarga aviaqatnovlar orqali sanitariya epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan davlatlarga chiqish va qaytib kirish uchun ruxsat berildi. Bular xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxona va konsullik muassasalari xodimlari hamda ularning oila a'zolari. Investitsiya loyihalar doirasida O'zbekistonga taklif qilinadigan xorijiy tashkilot va kompaniyalar vakillari, mutaxassislari, davolanish uchun kelayotgan yoki mamlakatdan chiqayotgan shaxslar, xorijda yaqin qarindoshlari bo'lganlar yoki og'ir kasal bo'lgan qarindosh urug'lari mavjud bo'lgan shaxslar, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari so'rovlariga asosan O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga olib o'tilayotgan tranzit orqali harakatlanayotgan shaxslar, shuningdek O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan o'tgan xorijiy davlat fuqarolari, doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, xorijiy davlatda doimiy ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, bundan tashqari o'qish va mehnat faoliyatini davom ettirish uchun xorijga chiqishi kerak bo'lgan, xorijdan kelishi kerak bo'lgan fuqarolardir. Bunda aviaqatnovlar sanitariya qoidalari va normalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etilishi lozim. Maxsus komissiyaning 14-iyun kuni e'lon qilingan qarori bilan xorijdan keluvchilarni karantinga olish masalasiga ham qo'shimcha o'zgartishlar kiritildi. Qarorda aytilishicha, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va Isroildan keladigan shaxslar karantinga olinmaydi. Bu davlatlardagi epidemiologik vaziyat barqaror deb baholanmoqda. So'nggi 14 kun davomida bu davlatdan hech qayerga chiqmagan O'zbekiston fuqarosi mamlakatga qaytgach karantinga olinmaydi. Bu davlatlardan keladigan reyslar esa komissiya qarorida yashil reyslar deb toifalandi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaygan hududlar, ya'ni Yevropa ittifoqi, Malayziya, Tailand, Singapurdan sariq reyslarda kelganlar esa 14 kun uy karantinida saqlanadi. Ular ham so'nggi 14 kun davomida nomi tilga olingan mamlakatlardan chiqmagan bo'lishi lozim. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish hollari kamaymagan boshqa davlatlar, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa MDH davlatlaridan qizil reyslar yoki evakuatsiya reyslarida kirib kelganlar esa 14 kun karantinda saqlanadi. Shuningdek, komissiya qarorida epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan mamlakatda so'nggi 14 kun davomida uzluksiz yashamagan, shuningdek, og'ir sanitariya-epidemiologik vaziyat saqlanib qolayotgan davlatdan tranzit orqali kelayotgan shaxslarga O'zbekiston uchun aviabilet sotilmasligi alohida ta'kidlandi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimi tomonidan 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoraladi. Rasmiylar Gulnora Karimovaning O'zbekistonga qaytarilgan mablag'lari ijtimoiy loyihalarga sarflanishini va'da qilmoqda. Namangan va Andijondagi ayrim pillakor fermerlar rejani pul to'lab qog'ozda bajarishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Moliya vazirligi O'zbekiston davlat qarzi 18 milliard 200 million dollarga yetganini ma'lum qildi. UzAuto Motors Rossiyadagi o'z avtomobillarini Chevrolet brendi ostida sotishni boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19. Rossiya prezidenti maqtandi. Eron prezidenti ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jons Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, bunga qadar dunyo bo'ylab koronavirusga chalinganlar soni 8 milliondan, qurbonlar soni esa 435 mingdan oshdi. Bemorlarning 4 milliondan oshig'i esa sog'ayib ketdi. Prezident Vladimir Putin: Rossiyada pandemiya minimal yo'qotishlar bilan kechdi. Vaziyat AQShdagidan ancha yaxshi deb bayonot berdi. Ammo Rossiyada virusga chalinganlar va virus tufayli nobud bo'lganlarning rasmiy soni haqida shubhalar urchimoqda. Putin televideniya orqali ko'rsatilgan chiqishida Rossiya ravon ish olib boryapti. Koronavirus vaziyatidan ishonch hamda minimal yo'qotishlar bilan chiqyapti dedi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasidan 6938 nafar odam nobud bo'ldi. Rossiyada kasallikka chalinganlar 500,000 oshiqligi e'tiborga olinsa, bu ko'rsatkich juda ozdir. Shu sababdan tanqidchilar Rossiya rasmiylarini pandemiya ko'lamini ozaytirib ko'rsatish maqsadida noto'g'ri ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi Rossiyadagi o'limlar soni shubhasiz g'ayrioddiy ekanligini ta'kidladi. Tashkilotning favqulodda vaziyatlar dasturi direktori Michael Ryan: Rossiyadan farqli bo'laroq boshqa davlatlarda nobud bo'lganlar soni koronavirusga chalingan, ammo boshqa sabablarga ko'ra o'lgan odamlarni ham o'z ichiga olishini aytdi. Putinning Rossiya 1 telekanaliga bergan intervyusida aytishicha, Rossiyada federal va mahalliy hokimiyat rasmiylari hamkorlikda ishlagani uchun pandemiya AQShdan ko'ra yengilroq kechgan. Putin shuningdek AQShda sodir bo'lgan irqchilikka qarshi aksiyalarni ilk marotaba sharhladi. Prezident ularni chuqur ildiz otgan ichki bo'hronlar belgisi deya ta'rifladi. Rossiya prezidenti afroamerikaliklarning tenglik uchun kurashini qo'llashini qo'shimcha qildi. Ammo Putinning fikricha, aksiyalar xaos va tartibsizliklarga aylansa, mamlakat uchun hech qanday yaxshilik olib kelmaydi. Putin mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha 1-iyulga belgilangan ovoz berish ortidan prezidentlik diktaturasini mustahkamlashni rejalashtirayotganiga doir ayblovlarni rad etdi. Taklif qilinayotgan o'zgarishlar Putinga 2036 yilgacha prezident bo'lish imkonini beradi. Eronda so'nggi 2 oy ichida ilk marotaba koronavirus tufayli bir kunda 100dan oshiq odam nobud bo'ldi. 14-iyun kuni Eron Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Sima Sadat Lari so'nggi 24 soat ichida 107 nafar odam virus tufayli nobud bo'lganini bildirdi. Bu bilan mamlakatda COVID-19 tufayli o'lganlar soni 8837ga, virusga chalinganlar soni esa 187427ga yetdi. Tanqidchilar bu ko'rsatkichlar aslida ancha yuqori ekanligini ta'kidlab keladi. Eronda aprel oyining o'rtasida karantin choralari bosqichma-bosqich bekor qilina boshlagan edi. Keyingi haftalarda mamlakatda virusga chalinish holatlari ko'paydi. 13-iyun kuni prezident Hasan Ruhoniy: aholi Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga to'liq amal qilmasa, ayrim cheklovlar qayta joriy qilinishini aytdi. Qozog'istonda Sog'liqni saqlash vaziri Erlan Birtanovda koronavirus aniqlanishi ortidan bosh vazir Asqar Mamin uyda o'zini karantinga oldi. Bosh vazir matbuot kotibi Zarina Nurlanova Maminda virus aniqlanmaganini va u ishlashda davom etishini bildirdi. Mamin 12-iyun kuni Birtanov bilan Jambil viloyatiga dori-darmon ishlab chiqaruvchi zavod ochilishi toifasida qatnashish uchun xizmat safari bilan borgan edi. Nurlanova vazirlar safar davomida niqoblarni yetishmaganini aytdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bunga qadar Qozog'istonda 18898 kishi koronavirusga chalindi, ularning 77 nafari yostig'i quridi. Qozog'istonda ham virus yuqtirganlar va nobud bo'lganlar soni aslida bundan yuqori ekanligi aytilmoqda. Mamlakatda koronavirusga chalinib boshqa kasallik tufayli vafot etganlar rasmiy statistikaga kiritilmaydi.
O'zbekiston siyosat.
11-iyun kuni ozodlikka O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-iyun kuni Toshkentda o'tkazgan videoselektordan yozib olingan audio yozuv taqdim etildi. 7 daqiqalik audioda prezidentning Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va o'sha kuni So'x tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan qisqa muloqoti va ularga bergan topshiriqlari yozilgan. Bir necha soatlik videoselektordan yozib olingan bu qisqa parcha farg'onaliklar, ayniqsa o'sha kunlari so'xliklar noroziligi sabab bo'lib, ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgani taxmin etilgan Shuhrat G'aniyevning Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan, eng sadoqatli hokimi ekanini tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka mahalliy mulozimlardan biri tomonidan yuborilgan audio yozuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytgan maqtovi bilan boshlanadi.
Farg'ona tajribasi bilan men qaytib kelishimdir. Jumashambi kuniga. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik qilishimiz kerak. Hamma sohalar bo'yicha Farg'ona tajribasini juda katta va sani sadoqating Farg'onaga juda katta mehnating juda katta. Ana shularni hammasini inobatga olib, hozir maqolalar o'rinbosarlarimdan o'tirib suhbat. Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiya rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada bo'ldi. Lekin men bir kunga cho'zganim, nimaga cho'zdim? Dokumentlarimiz biz pishiqroq bo'lsin, shu o'sus nuqtasini o'zingiz tajribangdan kelib, qaysi har bir rayonda alohida-alohida qilish nuqtai nazardan shular choralar ko'rish.
Shavkat Mirziyoyevning bu maqtovlariga xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident degan gap bilan javob qaytargan G'aniyev, o'zbek-qirg'iz chegarasida suv ustida chiqqan nizodan keyin prezidentning So'x tumaniga ko'rsatgan e'tibori ortidan So'xda quyosh ham boshqacha chiqqanini aytadi.
Xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident. Avvalo ming marta rahmat. Shaxsan o'zingiz butun hukumatimiz a'zolarini mana shu So'x tumaniga juda katta mana shunday bir yordam bilan yubordingiz, muhtaram prezident. So'x tumanida ochig'ini aytishim kerak, bugundan boshlab boshqacha quyosh chiqib turibdi, muhtaram prezident. Shuning uchun men juda qattiq tayyorgarlik qilyapsiz. Albatta, hozir o'zimizga juda katta shukr xulosa qilganmiz, muhtaram prezident. Albatta, Farg'ona viloyatiga kelganingizda mana shu tajribalarimizni ko'rsatamiz, muhtaram prezident. Farg'onaliklar albatta yaxshi namunalarni ko'rsatamiz, muhtaram prezident.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Ozodlikka yuborilgan audioning bu gaplardan keyingi qismida Mirziyoyev, G'aniyev qolaversa boshqa viloyat hokimlariga birlamchi vazifa kambag'alchilikni 100% qisqartirish, ishchi joylari ta'minlash ekanini ta'kidlaydi. 3-iyun kungi videoselektor yig'ilishi haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati yig'ilishning aynan kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlanganini yozdi. Rasmiy xabarda 1-iyunga o'tar kechasi O'zbekistonning So'x viloyati Chashma qishlog'idagi chegara hududida chiqqan janjaldan 2 kun o'tib bo'lgan 3-iyun kungi videoselektorda So'xdagi vaziyat muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Ozodlikka yuborilgan audioda esa prezident Mirziyoyevning o'sha kuni xalq deputatlari So'x tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan videoselektor davomida qilgan muloqoti, aniqrog'i monologi yozilgan. Shavkat Mirziyoyevning qani So'x tuman hokimiga so'z beray degan gapidan so'ng videoaloqa orqali bog'langan Said Bahrom Said Musayev muhtaram prezidentga bildirilgan ishonch uchun rahmat aytadi, oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan sadoqat bilan bajarishga va'da beradi. Shundan so'ng hozirgi sharoitda hammaga ham ishonib bo'lmasligini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev bunga qadar So'x ichki ishlar bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Said Musayevga qator topshiriq beradi.
Sizdan bu narsaga bitta narsa talab qiladi. Sadoqat, vatanga fidoyilik, mana shu ichki ishlar xodim bu soldat, mana shu mantiqsiz soldat nuqtai nazaridan qattiq qo'llik, tartib, temir intizom, qonun ustuvor, jazo muqarrar. Jazo muqarrarligi hamma bilishi kerak. Kim bo'lsa qatini. O'zbekistonda mana shunday qonun ustuvor bo'ladi va jazo muqarrar bo'ladi. Kim qanday bo'lsa hammasini man barcha joyga qo'yaman. Lekin xalqimizning manfaatini, xalqimizning niyatini, so'xlarning niyatlarini albatta joy-joyiga qo'yishda endi juda katta hissa hamma ijrochilari rahbarlari o'zingiz ko'rdingiz, so'x tarixida bunaqa bo'lgan yo'q.
So'x tumanining yangi hokimi Mirziyoyev monologiga tushunarli muhtaram prezident, xo'p bo'ladi muhtaram prezident deb javob qaytargandan so'ng, prezident O'zbekistonda eng ko'p va keskin munozaraga sabab bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev haqida gapirishga o'tadi.
Mana viloyat hokimimizni tajribasi ham katta, sabohati ham katta, juda katta mehnat qilgan odamdir. Men viloyat hokimini bironta odamni, mingta odam gapirsa ham ma'nosiz bilan gapirmaydi. Men o'zim xulosa qilaman va bu men xulosa. Men viloyat hokimiga baho beraman. Boshqa kim baho berish shartı yo'q. Mana shu narsa bilan siz mana shu viloyat hokimi tashkilasi bilan hokim bo'lasiz. Mana shu narsalarni hammasini joyiga qo'yasiz.
Deydi suv hokimiga qarata gapirgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning Shuhrat G'aniyev shaniga qayta-qayta maqtov bildirishi, unga baho berishga faqatgina o'zi haqli ekani haqidagi bayonoti, so'xliklar G'aniyevni toshbo'ron qilib, bosh vazir bilan uchrashuvda uning iste'fosini so'rashidan 2 kun o'tib yangradi. 1-iyun kuni qo'shni qirg'iz qishlog'idagilar bilan suv ustida janjal chiqqan hududga borgan G'aniyev so'xliklarni Farg'onani butun O'zbekistonga sharmanda qilganlar deb yozg'irgan, tumanni xaritadan butkul o'chirish, uni ta'minotdan uzib, yosh yigitlarni qamash bilan tahdid qilgan edi. Farg'onaliklar, xususan yillardan beri izolyatsiyada yashashga mahkum etilgan so'xliklar orasida e'tibori past bo'lgan G'aniyevning 1-iyun kungi mojaro, undagi salbiy roli ortidan hokimlikdan olinishi haqidagi taxminlar kuchaygan edi. Ayrim mahalliy nashr va blogerlar xalq tomonidan Xudoyorxon deb ataladigan G'aniyev Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida ishdan olingani, uning o'rniga Moliya vazirining o'rinbosari Ahadbek Haydarov tayinlangani haqida xabar tarqatdi. 5-6 iyun kunlari Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida G'aniyevning unga hamrohlik qilayotgani milliy telekanallarda namoyish etilishi ortidan bu xabarlar o'chirib tashlandi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda aytilgan gaplardan Shavkat Mirziyoyevning bunday ehtimolni hatto ko'rib ham chiqmagani oydinlashadi. Shavkat Mirziyoyevning kelishiga aftidan yaxshilab tayyorgarlik qilgan Shuhrat G'aniyev yana hokimlikda qoldi. 2012 yildan beri Farg'ona viloyatiga hokimlik qilayotgan 49 yashar Shuhrat G'aniyev bundan oldin ham o'z bayonotlari bilan mahalliy xalq g'azab va e'tirozlariga sabab bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbishga solgan amaldordir. Xususan 2018 yilning yanvarida 16 nafar toshloqli yigitning Rossiyaga ish izlab ketayotib Qozog'iston hududida avtobus ichida tiriklayin yonib ketganiga munosabat bildirgan G'aniyev butun toshloq aholisini Farg'onani sharmanda qilgan haromilar deb atagan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqab keng norozilik uyg'otgan bu haqorati uchun G'aniyev kechirim so'ragan emas. Ko'p o'tmay G'aniyevning 2019 yil yozida Rishton tumanidagi aholi uy joylarini ayovsiz buzgani keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimi tomonidan 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoraladi. Namangan va Andijondagi ayrim tillakor fermerlar rejani pul to'lab, qog'ozda bajarishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Moliya vazirligi O'zbekiston davlat qarzi 18 milliard 200 million dollarga yetganini ma'lum qildi. Moskva sudi josuslikda ayblangan amerikalikni 16 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov, Ezgulik inson huquqlari tashkilotining raisi. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar.
Eng so'nggi yangilikdan xabaringiz bo'lsa kerak. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bugun Andijondagi voqeani keskin qoraladi. Qat'iy qoralaydi deb bayonot chiqardi. Xabaringiz bo'ldimi yo'qmi?
Hozirgina menga hamkasblarim aytishdi. Kecha men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozgan kommentlarimda, masalan, aytaylik, Respublika Inson huquqlari Milliy markazi davlat byudjetidan 700 ming dollar miqdorida pul olib ishlaydigan tashkilot hech yo'qsa nega bayonot bermadi degan savollar qo'ygan edim. Endi bu tasodifmi yoki o'sha markaz o'zi tashabbusi bilan shuni hal qilganmi? Men albatta buni olqishlayman. Bu juda katta o'zgarish. O'zbekistondagi ular davlatga qarashlari Gongo deydi. Shunaqangi tashkilotlar uchun, jamoat tashkilotlari uchun va men bundan xursand bo'ldim.
Men uchun masalan, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bunday bayonot chiqarishi, yumshoqroq aytganda, kutilmagan holat. Endi siz inson huquqlari himoyachisi sifatida shu masalani ichidasiz. Balki shu paytgacha shunga o'xshash bayonotlar chiqargandir. Agar shunday munosabat bildirib kelgan bo'lsa, uni ayting.
Menimcha yo'q deyishimiz mumkin. Juda ayrim holatlarni, juda xususiy holatlarni hisobga olmaganda bunaqangi keng ko'lamdagi keskin qoralaymiz degan bir bayonot bilan shu paytgacha Milliy markaz chiqqan emas. O'tgan yillarda bir qanaqadir bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bevosita o'sha qiynoqlar faktini to'g'ridan-to'g'ri tan olib, mamlakatda shunaqangi o'sha muzoqa qilish idoralari tomonidan insonga nisbatan shunaqangi shafqatsiz muomala tarzlari qo'llanilayotganligini birinchi marta Milliy markazdan olishi men bundan xursand bo'ldim.
Bu nimani alomati?
Birinchidan endi vaziyatni yetilib kelganining alomati. Sababi endi buni hozir bir nima bor-u, suhbatimizga endi bir ozgina bir lirik chekinishga o'xshagan narsa, bir ikkita qiziqchi bir-biri bilan gaplashadi. Sigirdan deydi, bir kunda deydi 10 litr sut olsa bo'ladimi? Ya bo'ladi, 20 olsachi bo'ladi, 30 litr olsachi bo'ladi, 50 litr desa toza suv bo'lib qoladi deydi. Xuddi shunday endi bu agar hozir ham masalan aytaylik Milliy markaz yoki ombudsman tashkilotlari shu munosabatga nima deydi, shunaqangi voqeaga munosabat bildirmaydigan bo'lsa, endi bular o'zini mutlaqo haligi nima deydi, yo'q darajada ekanligini bildirib qo'yardi. Bu bir. Ikkinchidan, albatta jamoatchilik tomonidan bunaqangi tashkilotlarni ishlash uchun savollar tashlanishi kerak. Masalan aytaylik, birinchi bo'lib endi maqtaniyatni o'ylashingiz mumkin Sarvar aka, masalan aytaylik bularni byudjetlarini jamoatchilikka ko'rsatib boshqa qilib shunaqangi haligi nimalarni, haligi savollarni o'rtaga tashlaganimiz menimcha yaxshi bo'ldi. Bir ikkita hozir hamkasblarimiz telefon qilib mana shundan keyin qildi, mana shunaqangi 700 ming dollar haligi davlat byudjetidan mablag' olib ishlaydi degan savol qo'ygandan keyin shunaqa narsalar qildi degan gaplar gapirdi. Mayli endi shu bo'ldimi, ish qilib aytaylik tasodif bo'ldimi, yo bo'lmasa o'zlarini tashabbusini, lekin bu albatta yaxshi.
Nima bo'lsa ham shunday bayonot bo'ldi. Xo'p, endi Abdurahmonda tinglovchimiz tushunish kerak nima haqida gapirayotganimiz. Andijondagi voqea to'g'risida Ozodlik xabar qildi, faqat o'sha tafsilotlarni biz berganimiz yo'q. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqandan keyin birdaniga o'sha vazirlik tomonidan reaksiya bo'ldi. O'sha reaksiya munosabati bilan qisqagina xabar qildik va bugun mana Milliy markazning bayonoti chiqdi. Siz Ezgulikni raisi sifatida bu voqeani o'rgangan bo'lsangiz kerak. Nima bo'ldi o'zi Andijonda?
Demak, o'sha 29-30 kunlari Andijon shahar o'sha ichki ishlar boshqarmasida jinoyat qidiruv bo'limining vakillari o'sha mahalliy fuqarolardan biri o'sha meni qimmatbaho toshimni olib qo'ydi, bir o'zga odamlar degan ariza bilan murojaat qiladi va jinoyat qidiruv bo'limini o'sha tezkor inspektorlari, tezkor xodimlari demak shikoyatni o'sha nima deydi bilmayman, hozir endi registratsiya qilinmagan, ya'ni ro'yxatga olinmagan deyapti, o'zbonchalik bilan shug'ullanishni boshlashgan deyapti. Gumondor sifatida bir Alijon degan yigitni olib kelishardi va odatdagidek
30-may kuni
ha 30-may kuni endi
32 yashar Alijon Abdukarimovni olib kelishadi.
Ha, shunaqa. Men ham hozir endi siz bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashayotganim uchun qo'limda qog'ozlar bo'lmaganligi uchun haligi bir raqamlarga nimalarga to'xtalish imkoniyatim yo'q. Lekin shu aytganingizdek o'sha Alijon Abdukarimov olib kelishadi. Odatdagidek deb men mas'uliyat bilan aytaman, chunki bu odat tusiga kirib qolgan qiynoq. Olib kelib do'pposlashadi, juda qaltis urishadi va yigit hushidan ketadi. O'sha shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Andijon shahar bo'limiga olib borishadi. O'sha yerda jon holatda ya'ni komada yotgan nimasini aytaylik akasini singlisi bir minut davomida videoga olib uni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatadi va yigit o'sha 11-iyunga kelib vafot etadi. Vafot etgandan keyin u respublikada qanaqadir bir haligi nimalar boshlandi. Menimcha haligi biz zadniy число deymizku, man ko'p ehtimollik bilan aytaman, zadniy число bilan qo'zg'atilgan bo'lsa kerak bu ish. O'sha 1-iyunda qo'zg'atildi degan bayonot bo'ldi o'sha prokuratura ichki ishlar vazirligi tomonidan. Lekin aslida bu narsa o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganligi uchun ochildi bu haligi jinoyat va bu voqea. O'sha singlisi tomonidan olingan video jamoatchilikni lardaga keltirganligi uchun bu voqeaga o'sha rasmiy tus berilib, aytaylik 3 ta xodim qiynoq, bank vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar bilan qamoqqa olindi. Yana 3 nafari hozir ishdan bo'shatilgan, yana 19 nafariga nisbatan intizomiy choralar ko'rilgan degan gaplar bo'lyapti va bundan tashqari ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, boshqa mutasaddi idoralar nima beryapti, rasmiy bayonotlar beryapti va bundan tashqari meni xursand qiladigan tomoni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatini Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi bu masalani o'rgangan, o'zini o'sha nimalarini nima deydi iddaolarini e'lon qildi, o'zini versiyalarini e'lon qildi va ichki ishlar vazirligidan juda ham jiddiy izoh kutishini aytib o'tishgan.
O'sha Alijon Abdukarimovni o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimlari jazolanadi degan bir ishonchingiz bormi yoki ular ham ruhiy zo'riqish holatida bo'lgan degan sabab bilan bo'shatib yuboriladimi?
Endi shaxsiy fikrimni sizga aytay Sarvar aka, men masalan ularni bir yetarli darajada jazo olishiga ishonmayman, chunki 2015-yilda qiynoqlar bo'yicha O'zbekiston hukumati nima topshirdi, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga hisobot topshirdi. Konvensiyaga a'zo bo'lganligimiz uchun o'sha yerda O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasining rahbari, haligi bosh prokuraturani Jasur Islomov degan odam edi, mas'ul odami hukumat nomidan u delegatsiyaga rahbarlik qilgan va men o'sha paytda alternativ ya'ni nodavlat tashkilot tomonidan o'sha komitetda ishda qatnashganman. O'sha joyda o'sha Jasimov degan odam edi, mana hozir endi qarang yanglishtiribman. Jasimov degan odam qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasida o'sha gumonlanuvchini haligi nima deydi orqa chiqaruv teshigiga o'sha dubinka tiqishi bilan bog'liq jinoiy ishni o'sha yerda misol qilib ko'rsatgandi. O'sha paytda qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasini jinoyat qidiruv bo'limini 9 ga yaqin xodimi xuddi shunaqangi ish bilan shug'ullangan, o'lasi qilib urgan. Endi u paytda endi haligi o'lmagan edi, lekin men shu ishni o'zim kuzatdim, olib bordim. 11 yilga qamalib ketganlari ham uzog'i bilan 1.5-2 yilda ozodlikka chiqib kelishdi. Bularni o'sha organ xodimlarini amnistiyaga tushishi ham oson ekan, aytaylik bularga nima deydi ligotalar ham ko'p ekan, bularni o'zi qamoqxonalarini ham sharoitlari boshqalarigidan yaxshi ekan, chunki mana o'zim qamoqxonalarga kirib ko'rib yuribman. Shu nuqtai nazardan yana Chiroqchida shunaqangi hodisalar bo'lgan edi, siz buni eslaysiz va avvalgi ozod nazarlardan birida gaplashganmiz bu haqida. O'sha Almardon degan yigitni, Husniddin degan yigitlarni xuddi shunaqangi tarzda urib o'ldirishgan edi. Shuning uchun men Andijondagi voqealarda ham albatta hukumat va hozirgi aytaylik jamoat tashkilotlari, inson huquqlari tashkilotlarining harakatlarini yaxshi tomonlarga o'zgayotgan bir tomondan oqlayman, lekin ikkinchi tomondan baribir hali chief mundira deydimi, boshqa shunday bir gaplar bu xalq orasida shuning uchun vaziyat unchalik yaxshi tomonga o'zgaradi degan menda bir qanaqadir bir haligi nima yo'q.
Tushundim. Andijon bo'yicha mavzuni shu yerda to'xtatib boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzu Yulduz Usmonova bilan bog'liq va so'nggi savolimda ruhiy zo'riqish holati degan iborani ishlatdim. Ayni shu tushuncha Yulduz Usmonovaga nisbatan qo'llanilibdi va xonanda o'sha ichki ishlar xodimlarini so'kayotgan paytda ruhiy zo'riqish holatida bo'lgan ekan va yoshlarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalashdagi xizmatlarini inobatga olib, unga nisbatan ochilgan ma'muriy ish to'xtatilibdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov bayonot berdi. Siz Yulduz Usmonovaga nisbatan ish to'xtatilganiga suyundingizmi yoki boshqa hislaringiz bormi?
Men Yulduz Usmonovani himoya qilib chiqqan edim va o'ziga xos bu ajiotajga aylanib ketgan. Ya'ni Yulduz Usmonovani nimaga himoya qilasan degan ma'noda. Men o'sha yerda masalani qo'ygandimki, gap Yulduz Usmonova haqida ketayotgani yo'q. Gap xalqni bir vakili haqida ketyapti. Gap xalqni bir vakili o'sha militsiyani haqorat qilgani haqida gap ketyapti. Mana shu oddiygina haqoratga aytaylik, kecha haligi Qalpoq degan teatr studiyasini bir nimalari haligi hazillariga chiday olmaydigan bir nozik, kabi nozik bir idoralar o'zida bir qanaqadir zo'riqish bormi degan hozir xayolga kelyapman. Buni qator sabablari bor. Aytaylik, masalan, biz birovdan bir haligi chiroyli muomalani talab qilishdan oldin uni haligi aytaylik tarbiya olishiga, boshqasiga bir chiroyli sharoit yaratib berishimiz kerak degan menda bir fikr bor. Men kecha mana shu voqealar, Andijon voqealari munosabati bilan o'sha yozgan postimda ham aytganmanki, gap tizimda emas, gap tuzumda, muammo tuzumda degan iborani qo'yganman. Ya'ni Yulduz Usmonova masalasiga qaytadigan bo'lsak, men o'sha yerda aytganmanki, oddiy xalqni aytaylik hokim bo'ladimi yoki boshqa amaldor, prokuror, boshqa haligi davlat hokimiyati idoralari doimiy ravishda so'kib keldi, haqorat qilib keldi. Xalq chidadi shunga. Hech kim hech nima degani yo'q. Amerikadagi o'xshab ko'chalarga chiqib ketgani yo'q, hech kim boshqa qilgani yo'q. Lekin nima uchun aytaylik Yulduz Usmonova og'ir zo'riqish bilanmi yoki bo'lmasa bir boshqa sabab bilanmi bir og'iz gapirganiga aytaylik generallarni xotinlariman degan, generallarni bolalariman degan odamlar ijtimoiy tarmoqlarga chiqib birdaniga Yulduz Usmonovaga bosim o'tkazishlar boshlandi degan masalani o'sha paytda qo'ygan edim. Endi agar Ichki ishlar vazirligi shu bilan kechirdik buni Yulduz Usmonovani, ya'ni ruhiy zo'riqish bor ekan unda deyotgan bo'lsa, bu o'zini versiyasi, lekin men jamoat vakili sifatida bitta narsani aytishim kerak. Haqiqatdan huquq muhofaza qilish idoralari, aynan militsiyada ham juda katta zo'riqish bor. Ular shaxsiy tarkibini o'rganadigan bo'lsangiz, ular shaxsiy tarkibini sog'lig'i bilan qiziqadigan bo'lsangiz, masalan aytaylik militsiya xodimlarining juda ko'pchiligi 70 dan oshmasdan o'sha qand kasalligi bilan og'rishadi, invalid bo'lib qolishadi, juda ko'plar uzoq umr ko'rmaydi. Sababi kechayu kunduz o'sha bosim bilan ishlash, ularni o'sha mehnat sharoitini og'irligi.
To'xtang. Hozir endi tinglovchini rahmi kelish kerakmi ichki ishlar xodimlariga? Men tushunmadim. Endi to'xtangda, men qarang. Mana Yulduz Usmonova o'sha artist bo'lgani uchun gunohidan o'tishibdi, kechirishibdi. Bir vazirlik deylar, ichki ishlar vazirligi kechiribdi. Endi boshqa bir Yulduz Usmonova oddiy bozorchi ayol bo'lsa kechirarmidi? Qiziqdi endi.
Ya, mana siz hozir men gapimni oxirigacha gapirmasdan bo'lib qo'ydingiz. Men demoqchi edimki, bu oqlov bo'lmaydi hech qachon. Masalan, aytaylik nimaga? Biz mana hozir nima uchun bunaqangi tizimni aytaylik tuzum qabul qilyapti? Nima uchun bunaqangi boshqaruv idoralar boshqaruv haligi uslublarini aytaylik jamoatchilik qabul qilyapti degan bir globalroq, kattaroq savollar haqida o'ylashimiz kerak degan fikrga kelib qoldim keyingi paytlar. Sababi masalan aytaylik gap tizimda bo'lsa, ya'ni aytaylik faqat militsiyada bo'lsa uni bartaraf qilish hozir osonroq, ya'ni muammoni ko'lami nisbatan pastroq bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, muammoni ko'lami bundan kattaroq. Ya'ni mana masalan aytaylik o'sha kadrlar deymiz, aytaylik zo'riqish deymiz, boshqa deymiz. Men uni oqlashga aytayotganim yo'q, o'zi men borini aytmoqchiman. Masalan aytaylik militsiyadan bundan ortig'ini masalan men kutmayman. Ya'ni masalan aytaylik 20 soatlab ishlaydigan insoniy nima deydi, qiyofasini yoki insoniy bir haligi xislatlarini anchalik yo'qotib qo'ygan bir odamlar haqida bundan ortig'ini kutmayman. Shuning uchun meni aytaylik nimalarim, bu haqidagi tasavvurlarim, aytaylik militsiyani istiqboli, uni ishlash tartibi haqidagi nimalarim anchagina pessimist ruhda demoqchiman, Sarvar aka.
Boyaroq o'zingiz o'sha qalpoqni tilga oldingiz, yonida sho'rdanak ham bor. Ularni kechirim so'rashi bilan bog'liq gaplar bir tushunarsiz bo'lib ketdi. Ayni paytda Yulduz Usmonovani gunohidan ketishyapti. Men tushunmay qoldim, yo'nalishni tushunmayapman, prinsiplarini tushunmayapman.
Siz Pragada o'tiribsiz. Siz uzoq yillardan beri xorijda ishlaydigan odamsiz. Men shu yerda yurib tushunayotganim yo'q va o'ylaymanki, bu vaziyatni Ichki ishlar vazirligini o'zida o'tirib, bevosita shu masalalar bilan shug'ullanayotgan odamlar o'zlari ham tushunayotgani yo'q. Chunki bu shunaqangi tushunarsiz, shunaqangi bir haligi nima deydi, almoy aljoy, shunaqangi bir ahmoqona tizimki, buni tushunishni o'zi imkoniyati yo'q, chunki o'zi bu tushunarsiz bir sistema. Sababi, aytaylik, masalan, kim nimaga kuchi yetsa o'shani do'poslayapti degan nima masala, aytaylik, Yulduz Usmonovaga nisbatan jazo berish bu kelajakda katta ajiotajlar qo'zg'aydi. Yulduz Usmonovani tarafdorlari ham bor boshqa. Endi qalpoq bir bechara teatr studiyasi ertaga masalan bir amaldorni, madaniyat vazirini yo madaniyat vazirini o'rinbosari, madaniyat vazirligini boshqarma boshlig'ini bitta qarori bilan ham yo'qolib ketaverishi mumkin bo'lgan nima va uni muxlislari ham juda katta emas, ajiotaj qiladigan ular shu bilan haligi tarixda bir haligi nimasini o'chib ketishi ham mumkin bo'lgan tashkilot. Bu yerda hozir bitta narsa, kim kuchi yetsa o'sha kuchi yetganini o'rayapti, kim kuchi yetmasa o'shandan kechirim so'rayapti, kim qanaqadir bir birini hurmat qiladigan bo'lsa qanaqadir bir shunaqangi bir ijtimoiy munosabatlarni o'rtaga qo'yyapti. Shuning uchun tushunmayman deganingizga man
qo'shilmayman. Yo'q, siz o'zingizni gaplaringizdan yanayam chigallashib ketyaptida. Boya siz tuzum haqida gapirdingiz. Ha? Tuzum shundayki, bir kishi boshqaradi, butun mamlakatni bir kishi boshqaradi, viloyatni bir kishi boshqaradi, vazirlikni bir kishi boshqaradi, bir kishini aytgani. Bu shunaqa tuzum, to'g'rimi?
Endi men
shunaqami yo'qmi?
Yo, men shunaqa siyosiy savolga kelib qoladi bu odam deb o'zi qo'rqib o'tirdi. Mayli, keling endi siz gapirsiz, men gap ochay. Men kecha postimda, ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postimda aytdim. Masalan, aytaylik, biz hammamiz gapiryotimiz, 30 yildan beri qiynalib ketgan edik, 30 yildan beri haligi dardimiz ichimizda edi, mana erkinlikka chiqdik, islohotlar boshlandi, hamma yoq zo'rib ketdi deb gapiryotimiz, lekin aslida o'sha bizni qiynoqqa solgan, bizni nimaga solgan odamlarga nima uchun haykal qo'yib, uni poylariga gullar qo'yib yana sig'inib o'tiribmiz, bu o'shalarni ishlarini yana davom ettirishdan farqi nima, o'zi aslida nima o'zgardi degan savol qo'ygan edim. Bu bir tomondan sal haligi siyosiyroq bo'lib ketadi, shuning uchun gapni sizga aylantiribroq turuvdim, Sarvar aka. Lekin
yo'q, men global qo'ymoqchi emasman. Men savolimni davomi shuki, agar vazirlikni, xususan Ichki ishlar vazirligini bir kishi boshqarayotgan bo'lsa, o'sha bir kishini aytgani bo'layotgan bo'lsa, nima uchun qalpoq bilan sho'rdanakdan uzr so'rattiriladi ularni ijodi uchun, a boshqa bir xonandani so'kkanini kechirib yuboradi. O'sha bitta boshqaruv nima uchun ikki xil tutum bitta boshqaruvda? Shuni tushunmayapman.
Ikki xil tutum yo'q. Aytaylik, Yulduz Usmonov o'rnida, aytaylik, yulduzlari kamroq bo'lgan san'atkor bo'lganda undan kechirim so'rashi mumkin edi. Men shuni to'g'ridan to'g'ri aytaman. Ichki ishlar vazirini Yulduz Usmonovga kuchi yetmaydi. Bu yerda munosabatlar ikki xil emas. Aytaylik, boshqa bir nima deydi, kambag'alroq, boshqa muxlisi kamroq yoki hukumat e'tiboriga tushmagan yoki prezident e'tiborida bo'lmagan bir xonanda bo'lsa, uni masalan kechirim so'rab turaverishi mumkin Ichki ishlar vazirligini tizimi. Lekin Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev, Ozodbek Nazarbek singari 3-4 ta xonanda, endi ularni alohida o'zini maqomi bor, ularni alohida ijtimoiy o'rni bor, shuning uchun men ularga kuchi yetmaydi deb hisoblayman. Lekin aslida parametrlar bir xil.
Demak, kuch adolatda emas, adolat kuchda ekanda.
Albatta, men shunaqa deb o'ylayman. Masalan, aynan Ichki ishlar vazirligiga qolganda, masalan, men adolat kuchda deb o'ylayman. Chunki bular o'zi kuchi yetgan odamga, aytaylik, kechirim so'rattiradi, kuchi yetmagan odam bilan murosa qilib ularni go'yo kechirgan bo'ladi, o'zi obrisi ketmasligi uchun. Lekin aslida, masalan, aytaylik, mahalliy matbuotda, masalan, Qalampir, O'z, Kun.uz degan bir ikki saytlarda Ichki ishlar vazirligini mulozimlari hatto o'sha paytda Yulduz Usmonovani aqldan ozgan deb e'lon qilib yuborishgan edi. Masalan, aytaylik, Shohruh G'iyosov degan odam. Men juda o'qib hayron qoldim. Masalan, aytaylik, Shohruh G'iyosov kim? Bugun bor, ertaga yo'q odam. Lekin Yulduz Usmonova bu xalq artisti fenomen, aytaylik o'sha san'at darg'alaridan bittasi. U unga nisbatan bunaqangi keskin fikr bildirishga meningcha uyiga taqi yo'q.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tasharif edi. Rahmat sizga.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik mutasaddisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi Saxovat mahallasida may oyining oxirida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi haqida ozodlikka 12-iyun kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda xabar yollagan saxovatli yigitga ko'ra, mahalla ahli toshqin oqibatida uyi vayron bo'lganlar uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmagandan norozilik bildirgan. Adashmasam 27 may edi. O'sha kuni mahalla binosi oldiga juda ko'pchilik yig'ildi. Tuman hokimligidan ham vakillar bor edi. Odamlar prezident va'da qilgan 40 million so'm tanish bilishchilik qilib tarqatilayotganiga norozilik bildirdi. Bu pulni oluvchilar ro'yxatiga uyga suv kirganlarning hammasi ham kiritilmagandan shikoyat qilishdi. Baqir chaqir bo'lib ketdi. Sal qoldi hokimlikdan kelgan Farmonovni ayollar urib tashlashiga. Yugur-yugur qilib charchagan odamlar butun g'azabini Farmonovdan olishdi. Menimcha Farmonovga tosh ham otishdi. Ushbu voqeadan keyin Farmonov kasalxonada davolanib ham chiqdi, dedi saxovatlik yigit. Saxovat mahalla yig'ini mas'ullari ushbu voqeani ozodlikka tasdiqladi. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Mahalla yig'ini rahbarlari hammamiz o'sha yerda edik. Bilasiz, ayollar jahl qilsa baqir chaqir qilib tashlashadi. Hokimlikdan kelgan Haytboy Farmonov ham shu yerda edi. Lekin Farmonovni urishdi degani noto'g'ri. Uning kasalxonada davolanib chiqqani to'g'ri. O'zim ham o'sha kundan keyin kasalxonaga tushishimga sal qoldi. Davleniyam chiqib ketdi. Farmonovning ham davleniyasi chiqqan bo'lsa kerak, dedi Saxovat mahalla yig'ini mas'uli. Suhbatdoshlar tilga olgan Haytboy Farmonov Oqoltin tuman hokimligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'idir. U Sardoba texnogen falokati sabab uylari vayron bo'lgan aholiga hukumat ajratgan mablag'ning tarqatilishi uchun mas'ul bo'lgan. Oqoltin tuman hokimligining ismi ochiqlanmayotgan mulozimlardan biri 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Haytboy Farmonov Saxovat mahallasidagi norozilik voqeasidan so'ng ishdan olinganini bildirdi. Saxovat mahallasidagi to'polondan so'ng ishni bosti-bosti qilish maqsadida Farmonov ishdan olindi. Lekin unga o'z xohishiga ko'ra ariza yozib ishdan ketishga ruxsat berishdi. Chunki Farmonovni haydashsa, u hokimlikdagi boshqalarni ham tortib ketishi aniq edi. Hukumat ajratgan yordam pulini tanish bilishlar orqali o'zlashtirish masalasi aslida bor gap. Bu pulga hokimlikdagi katta mulozimlarimizdan biri katta uchastka qurayotganini ham hamma biladi. Lekin hech kim sizga buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun Farmonov ham ishdan ketib qutulishni ma'qul ko'rdi. Chunki u buyruqni bajarganlardan biri xolos, dedi Oqoltin tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Oqoltin tuman hokimligining kadrlar bo'limi xodimlari Haytboy Farmonov 1-iyun kuni o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganini tasdiqladi. Hozircha Farmonovning o'rniga hech kim tayinlanmagan. Haytboy Farmonovning mobil telefoni 12-iyun kuni o'chiq bo'lgani sabab ozodlik uning o'zi bilan bog'lana olmadi. Farmonovning tanishlariga ko'ra u hozirda dam olishda. Saxovat mahalla yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyidagi norozilik voqeasidan so'ng yana 30 kishini yordam puli oladiganlar ro'yxatiga kiritish masalasi ko'rilmoqda. Bu o'sha kungi janjal chiqarganlardan 30-tasi. Maxsus komissiya hozir ular arizasini o'rganmoqda, dedi mahalla yig'ini mas'uli. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida Saxovat mahallasidagi 30% uy vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yana 2 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uy, Ahillik mahallasida 50% uy vayron bo'lgan. Toshqindan tuman bo'yicha jami 800 ga yaqin aholi uysiz qoldi. 2-iyun kuniga rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinida jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan.
ayni paytda toshqindan zarar ko'rgan uyi uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmayotganlar tomonidan ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir oilada 3 o'lim va 3 majruhlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudida surun fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkama boshlandi. O'tgan yil noyabr oyida Quyichirchiqning surun qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblanayotgan Uztransgaz shirkatining 4 nafar Quyichirchiq tumani ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi 12 iyun kuni sud zaliga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 yilgacha bo'lgan qamoq ko'zda tutilgan 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan. Sudda e'lon qilingan ayblov xulosasiga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loyqaid munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yil 11-noyabr kuni Hulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li esa fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tgan. Quyichirchiq tumani mahkamasida qatnashayotgan jabrlanuvchi Hulkar Pirnazarovaning akasi Safar Ergashev 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda davlat idoralari mas'ul xodimlari quruvchilarning o'z ishiga loqaydligi oqibatida 3 qarindoshidan ayrilgani, singlisi va 2 jiyani tirik da bo'lib qolganini aytdi. Singlim Toshkentda 16-chi shahar kasalxonasida yotibdi, yura olmaydi. Jiyanlari ham kasalxonada. Tanalarining 75% kuyib, tirik murda bo'lib qolishgan. O'z ishiga loqayd davlat xodimlari dastidan singlim va jiyanlarim bir umr majruh bo'lib qoldi. Men ularga maksimum jazo tayinlashlarini suddan so'rayman, deydi Ergashev. Quyichirchiqdagi mahkamani kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud zaliga ayblanuvchi sifatida olib kelinganlar tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar uchastka noziri va Uztransgaz shirkatining 4 nafar xodimidir. Ayblanuvchilardan 2 nafari uchastka noziri, ular hibsda, qolganlar ochiqda. Uchastka nozirlari fojiadan 3 kun avval quvurdagi nosozlik haqida ma'lumot kelib tushganiga qaramay, borib holatni o'rganmagan, deyilyapti. Uztransgazning 4 nafar xodimi esa shu quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan muhandislar, dedi Tashanov. Ozodlik ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan tomon vakillaridan izoh ololmadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Tashanovga ko'ra, surun fojiasi bo'yicha ko'plab davlat shirkatlari va xususiy qurilish shirkatlari ayblovdan chetda qolgan. Surun fojiasi bo'yicha sud 15-iyun kuni davom etadi, unda ayblanuvchi tomon ko'rsatmalarining tinglanishi kutilyapti.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda matbuot sharhi.
deputat islom moliyasi haqida qonun qabul qilishni taklif etdi. Taniqli iqtisodchi O'zbekistonda kambag'allikning asosiy sababi va unga qarshi kurashish yo'lini aytdi. Aktyor Behzod Muhammadkarimov Shaytanatdagi roli uchun qancha gonorar olganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. An'anaviy moliya tizimiga muqobil ravishda islom moliyasini joriy etishga qaratilgan qonunchilik asoslarini yaratish vaqti keldi, deb yozadi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputati Farhod Zayniyev Milliy tiklanish gazetasida. Agar biz fuqarolarimizning ma'lum bir qismi diniy e'tiqodidan kelib chiqqan holda bank xizmatlaridan foydalanishni istamayotganini inobatga olsak, islomiy moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan bank xizmatlari ana shu qatlam omonatlarini iqtisodiyotga jalb etish, ulardan esa xolona foydalanish uchun katta imkoniyat yaratadi, deb yozadi deputat. Qayd etilishicha, ayni paytda islom moliyasi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lmoqda. Hattoki dunyoviy davlat bo'lsa-da, aksariyat fuqarolari nasroniy bo'lgan Buyuk Britaniyaning 20 dan ortiq banklarida mijozlarga islom moliyasi mahsulotlari va xizmatlari taklif qilinmoqda. Zayniyevga ko'ra, islom moliyasi mahsulotlaridan foydalanish uchun amaldagi bank qonunchiligi, soliq va fuqarolik kodekslariga hamda boshqa qonunosti hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish yoki alohida qonun qabul qilish lozim. O'zbekistondagi kambag'allik oxirgi chorak asrda juda sekin iqtisodiy o'sishning natijasi, deb yozadi AQShning Wisconsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov o'z Telegram sahifasida. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish uchun alohida dasturlar o'ylab chiqishi shart emas. Asosiy urg'u iqtisodiy o'sishga qaratilsa bas. Hoshimovga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonda kishi boshiga o'rtacha daromad yiliga atigi $47 ko'paydi. Bu esa dunyodagi o'rtacha o'sish atadan 5 baravar kam ko'rsatkich. Ta'kidlanishicha, mamlakatda kambag'allikni qisqartirishning yagona yo'li juda og'riqli va kuchli siyosiy irodani talab etuvchi islohotlarni amalga oshirishdir. Mutaxassis bu borada erkin savdo, adolatli xususiylashtirish, antimonopol qonunlar, mulk daxlsizligi, adolatli va professional sud, davlat moliyasi shaffofligi, markaziy bank mustaqilligi, subsidiya va imtiyozlar hamda iqtisodiyotni planlashtirishdan voz kechish muhim ekanini ta'kidlaydi. Xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar hamon adliya organlarining ta'siri ostida ishlayotganliklari va moliyaviy mustaqilligi ta'minlanmagandan shikoyat qilmoqda, deb yozadi Kun.uz. Joriy yil 1 maydan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar o'z faoliyatini boshlagani haqida xabar berilgan edi. Oradan 1 oydan oshiq vaqt o'tib, ushbu tizimda ayrim muammolar yuzaga chiqa boshladi. Hisob raqiblarimizga pul tushirishmayapti, xodimlarimizga oylik berishimiz kerak, o'zimiz ham maosh olganimiz yo'q, degan tahririyatga murojaat qilgan notariuslardan biri. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan respublikadagi notariuslar uchun tashkil etilgan Telegram guruhida bir necha marta tushuntirish so'ralgan, hali tayinli javob berilmagan. O'zbekistonda suv solig'i oshirilmoqda. Bu haqda Xabar.uz'da chop etilgan publitsist Karim Bahriyevning maqolasida so'z boradi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan Suv xo'jaligi vazirligi joriy yil 15-iyungacha suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalarining yangi miqdori yuzasidan taklif berishi kerak. Muallifga ko'ra, soliqlar to'lovlar, bojlar byudjetning asosidir, lekin u mutanosib bo'lishi, iqtisodni halok etar darajada bo'lmasligi shart. Bugun asasiyu dabdabamiz aslida mehnat qilayotgan, mahsulot yaratayotgan, ish o'rinlari tashkil qilayotgan davlat va undan ham ko'p o'z manfaatiga qayishadigan mansabdorlar tortib olganidan qolgan ozgina topganiga ish yuritadigan tadbirkorlar, soliq to'lovchilar tufaylidir. Agar shu iqtisod yurayotgan bo'lsa, bu ham uning mahsulotini sotib olayotgan iste'molchi xalq tufaylidir. Xalqning qo'lida pul bo'lmasa, iqtisod to'xtaydi. Yurt farovon bo'lishi uchun iste'molchi xalq qo'lida pul qolishi kerak. Butun iqtisodni yuritayotgan xalqning hammasini orttirgan bir hovuch pulga ko'z tikib, yangi va yangi to'lovlar o'ylab topilayotganiga hayratlanasan kishi, deb yozadi Karim Bahriyev. Shukr, hozircha havo solig'i solingani yo'q, deya taskin beradi muallif.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.